Κυριακή πρώτων φώτων. Ομιλία του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Στουδίτου εις τα προεόρτια των φώτων. Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας. Κατά Μάρκων Ευαγγέλιων. Κεφάλαιον 1, στίχοι 1-8. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Ως γέγραπτα εν τις προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Φωνή βόντος εν διερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν διερήμο και κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξεπορεύεται προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και η Ιεροσολυμίτε και ευαπτίζοντο πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Ειν δε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού και εστίων ακρίδας και μέλι άγριον και εκήρυσε λέγον «Έρχεται ο ισχυρότερός μου, ο πίσω μου, ουκ είμαι ικανός, κύψας, λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν εβάπτισα ημάς εν ύδατη, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίο». Νεοελληνική απόδοση. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο «Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντο φωνάζει στην έρημο «Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει». Σύμφωνα με αυτά παρουσιάστηκε ο Ιωάννης, ο οποίος βάφτιζε στην έρημο και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες και όλους τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα». Ομιλία του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου εις τα προεόρτια των φώτων. Ελάτε να υποπτεύσουμε τα προάβλια των φώτων με θεωρίες φωτοφανής. Ας εισέλθουμε κι εμείς τα ύδατα για να γίνουμε κοινωνοί της πλουσίας θείας ακτινοβολίας τους. Και αφού γίνουμε με το Άγιον Πνεύμα φωτοειδής, ας εφημίσουμε τον αίτιον του φωτός Ιησούν, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, με ολόψυχες ευχαριστίες. Αγνίζονται οι Ισραηλίτες προηγουμένως, όταν δηλαδή πρόκειται να πλησιάσουν στο όρος το φλεγόμενον από το πυρ, βλέποντάς το πλήρες σκότους και θυέλης. Όμως και πάλι δεν ανέρχονται, επειδή αυτό δεν είναι ασφαλές, αλλά παραμένουν κάτω, τρομαγμένοι από τους πολυειδείς φοβερισμούς του Θεού. Και αυτός ο Μωυσής λύει τα γήινα υποδήματά του, θέλοντας να προσεγγίσει στη Θεοβάδη στο γη, τότε που εμείει το θαυμαστό στην υψηλή θεωρία της φλογοφόρου βάτου, η οποία προετύπωνε ένα μεγαλύτερο μυστήριο. Το ίδιο και ο Ιησούς του Ναβί παίρνει εντολή από τον άγγελο να μην προσεγγίσει καθόλου το έδαφος εκείνο φορώντας υποδήματα για το σεβάσμιο της Αγίας Γης. Αλλά και οι τρεις νεανίες τι έκαμαν? Δεν εξέθεσαν τους εαυτούς τον στο πανφάγο πυρ με ψυχές και σώματα εξυγνισμένα τότε που η καυστική ενέργεια μετεβλήθη για αυτούς σε δροσιστική? Με πόσο μεγάλο θαύμα αντίμηψε τους Αγίους αυτούς ο Θεός, να συνυπάρχουν δηλαδή γύρω τους την ίδια στιγμή οι δύο αυτές αντίρροπες ενέργειες. Και ο Δανιήλ, ο ανήρ των επιθυμιών του Πνεύματος, δεν είχε προετοιμάσει με την καθαρτική νηστεία τον εαυτό του και έτσι παρέμεινε στο λάκκο μαζί με τους λέοντες, λαμβάνοντας πάλι το σώμα του τελείως αυλαβές. Θέλεις όμως να σου μεταφέρω το λόγο στη Νέα Διαθήκη? Κοίτα τον Παύλο, το μέγα κηρύκα της αληθείας, ότι προπαρασκευάστη επί τρία ημερονύκτια με νηστεία και μακρές δεήσεις και έπειτα ενεδύθη των Χριστών το φως του αληθινών. Βλέπετε και τον Ευαγγελιστή Ματθαίο πώς αξιοποίησε τα υπάρχοντά του. Απειρνήθηκε αυτά, εγκατέλειψε ημιτελείς και όλες τις τελωνικές υποθέσεις και έτσι προσήλθε να μαθητεύσει στον Ιησού. Και δεν ανέφερα ακόμη το Ζακχαίο, ο οποίος ανύψωσε πρώτα τον εαυτό του σωματικός και διανοητικός και έτσι ηξιώθη να φιλοξενήσει τον Ιησού. Και μαζί με τη μεγάλη του υπόσχεση ηξιώθηκε υψηλωτέρας προσφωνήσεως. Αλλά και ο Κορνήλιος, αφού προσευχήθηκε, ανίστευσε επί τετραήμερο, τότε είδε τον άγγελο ο οποίος του έφερε την ευχάριστον είδηση και έτσι είδε τις ελπίδες του να πραγματοποιούνται. «Και εσύ, οφείλτατε, για να αφήσω τώρα τους άλλους, ο οποίος θέλεις να προσέρχεσαι στα θεία όχι χωρίς ευλάβεια και πολλή προετοιμασία, θα προσέλθεις έτσι απλώς, χωρίς προπαρασκευή, στο υπέρφωτο μυστήριο, δια του οποίου γεννήθες πνευματικός και ονομάστης Υιός Φωτός. Και δεν φοβείσαι μήπως πάθεις το ίδιο με εκείνον που επιχειρεί να αντικρίσει με ασθενείς οφθαλμούς τον ήλιο? Αλλά καλώς νομίζω προελέχθησαν και διατυπώθησαν αυτά. Εμπρός λοιπόν, ας προχωρήσουμε όπως μας είναι δυνατόν εις τα προφώτια και ας ειδούμε με και καθαρμένους οφθαλμούς πώς η θεολογία του αληθινού φωτός, το οποίον ανέτειλε δια της γεννήσεως, αποκαλύπτεται σταδιακώς μέχρι την ημέρα του φωτογενούς βαπτίσματος. Ας ευχηθούμε και τώρα να φωτιστεί ο νους μας, καθώς θα ακολουθεί ιστορικώς τα γεγονότα και ο λόγος να καταστεί ικανός να εκφράσει καταλλήλως το μυστικό περιεχόμενο της κάθε τελετής. Μόλις λοιπόν εγεννήθη από την Παρθένο ο υπερούσιος, παρουσίασαν αγγέλους υμνοδούς του μυστηρίου. Ας το εξετάσουμε όμως βαθύτερα. Γιατί έγινε αυτό? Για να γίνει σε όλους γνωστόν ότι αυτόν τον οποίον ύμνησαν στην αρχή της δημιουργίας των άστρων ως γενεσιουργών οι άγγελοι, τον ίδιον υμνούν και δοξάζουν τώρα που τον βλέπουν να λαμβάνει με τη γέννηση την ειδική μας μορφή. Γι' αυτό και τον αναγγέλει σε όλους ένα άστρο, το οποίο μάλιστα φαίνεται να υπερβαίνει τη φύση των άλλων αστέρων και από τον τρόπο που κινείται και από το ότι φέγγει και κατά την ημέρα. Και πού αποσκοπεί αυτό? Στο να φανερώσει ότι αυτός που εγεννήθη είναι υπερφύης. Άνθρωπος μεν κατά το ορόμενον, Θεός δε κατά το νοούμενον. Από εδώ εξάγεται και το θεώρημα της περιτομής που δεν είναι και αυτό άμυρον θεολογίας για αυτούς που προσπαθούν να ερευνούν. Είναι ολοφάνερο ότι το όνομα Ιησούς που του εδόθη τότε σύμφωνα με την προαναγγελία του Γαβριήλ χαρακτηρίζει θεία φύση επειδή σημαίνει σωτήρ. Και ας μην ανατρέχει ο Θεομάχος τη συνωνυμία του με τον Ιησού του Ναβί, βιαζόμενος να δώσει την ειδική του εξήγηση, επειδή σε εκείνον το όνομα εδόθη σχετικός και όχι κυριολεκτικός, όπως στον Θεόν Λόγον. Διότι ούτε είναι κατά φύσιν Κύριοι όλοι όσοι ονομάζονται έτσι. Πολλοί επίσης ονομάζονται Θεοί, χωρίς όμως να είναι κατά φύσιν Θεοί. Αλλά ένας είναι ο Κύριος, ένας ο Θεός, ο κατά φύσιν αληθής. Έτσι και πολλοί φέρουν το όνομα Ιησούς, ένας όμως είναι ο Ιησούς, ο Σωτήρ των απάντων. Έπειτα οδηγήθη στα Ιεροσόλυμα και γνωρίζουμε ποια είναι τα λόγια του Σιμεών, ο οποίος τον υπεδέχθη στις αγκάλες του, διότι το σωτήριον του Θεού, το ετοιμασμένον κατά πρόσωπον πάντων των λαών και το φως εις αποκάλυψην εθνών και ό,τι άλλον χαρακτηρισμό του έδωσε, θεολογούνται επίσης και για τον Πατέρα. Επειδή και ο Πατήρ έχει ονομαστεί και Σωτήρ και Φως από τους Λογίους. Και όσα έχουν τον ίδιο χαρακτηρισμό, δηλώνουν και την ιδίαν φύσιν. Πράγματι και ο Υιός λέγει προς τον Πατέρα, «Πάντα τα εμά σα εστί και τα σα εμά». Ομολογούμε δηλαδή ότι ισχύει η αντιστροφή αυτή, όσον αφορά στην ουσία, όχι στις διακεκριμένες μεταξύ τους υποστάσεις. Διότι αυτό το φρόνημα ανήκει στη σύγχυση του Σαβελίου, την οποία έχουμε απορρίψει. Κατεβαίνει έπειτα στην Αίγυπτο και μάλιστα κρυφά. Ακού όμως τι λέγει ο Ισαΐας. «Ιδού, Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης και ήξη εις Αίγυπτον και συστήσονται τα χειροποίητα Αιγύπτου από προσώπου αυτού. Και είναι ολοφάνερο πως εδώ εννοεί ότι αυτός που κατέβει εκεί είναι ο σαρκωμένος Θεός. Επιστρέφει μετά από την Αίγυπτο και επιλέγει να κατοικήσει στη Ναζαρέτ από την οποία έλαβε και την επωνυμία. Όμως μην ηλικιάσεις από τους λογισμούς ακούοντας για κάθοδο και άνοδο του Θεού, για τοπική κίνηση και μετάβαση. Εάν βεβαίως ο λόγος δεν είχε λάβει σώμα, θα ήταν φυσικό να κλονίζεται ο νους και να θορυβείται. Αφού όμως έλαβε σώμα, τίποτε από αυτά δεν είναι ανίκουστο και ανακόλουθον, διότι όπως ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, έτσι και μεταβαίνει ο Θεός εν σαρκή από τον ένα τόπο στον άλλο και καταδέχεται όλα τα ιδιώματα της ενσάρκου ζωής. Αργότερα, όταν έγινε 12 ετών, κάθεται μεταξύ των διδασκάλων ως ιδήμων και καταπλήσει με τις ερωτήσεις που τους απευθύνει και με τις συνετές αποκρίσεις του αυτούς που τον ακούουν. Και ποιος βεβαίως θα μπορούσε να ομιλεί τόσον εξαίσια σε αυτή την ηλικία εκτός από τον σαρκωμένο Θεό? Αλλά και όταν ανεκρίθη από τη μητέρα του, η οποία τον ερωτούσε θέλοντας να ακούσει από το στόμα του να της αποκαλύπτει τον υπερένδοξο πατέρα του, έδωσε και σε αυτό την απάντηση. Βλέπεις πως με την σχηματοποίηση της διηγήσεως εφανερώθη το λογικό περιεχόμενο των γεγονότων και πως υμνήθη ο Κύριος της δόξης το καθένα από αυτά ως αν κάποιος βασιλεύς που εξέρχεται από τους ανακτορικούς θαλάμους, τα μητρικά σπλάχνα δηλαδή, και περιοδεύει ευπρεπώς από τόπο σε τόπο. Ευλόγος λοιπόν ανέκραξε και ο Υιός της Βροντής Ιωάννης, και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Αλλά τι να υπούμε και για τον προερχόμενον από την έρημον Ιωάννην, το παράδοξον αυτό και πολυπόθητο για τους Ισραηλίτες θέαμα, τον Άγγελο του Θεού, ο οποίος εχειροτονήθη Απόστολος πριν τους Αποστόλους. Όμως, ένας τόσο μεγάλος βασιλεύς, τι ούτων στρατιώτην έπρεπε να έχει, αυτόν τον τόσο μεγάλο προφήτη, ο μέγιστος αρχιερεύς. Και ας κατανοήσουμε ποιο και πόσο μεγάλο μυστήριον έχουμε ενώπιόν μας, επειδή ήταν ανάρμοστον, ενώ παρευρίσκεται ο νυμφαγωγός να απουσιάζει ο νυμφίος και ενώ η φωνή αναβοά να μην ακούεται ο λόγος. Τι γίνεται, πώς θα οικονόμησε ο Θεός? Συστέλλεται κάπως την αφάνεια ο Ιωάννης από τη βρεφική ακόμα ηλικία, ζώντας υπερφυώς σαν κάποιος λίχνος υπομόδιον μέσα στην έρημο και εκεί ακούει θείες φωνές και αξιώνεται να ειδεί θείες οπτασίες. Μυσταγωγείται στα απόρριτα και διδάσκεται όπως τότε που ήταν ακόμη έμβριο ποιος είναι ο Ιησούς, ότι δηλαδή είναι Υιός Θεού και ότι εκείνος τον οποίον θα ειδεί την πνευματοειδή περιστερά να καταβεί και να μείνει επ' αυτόν. Ούτως είναι ο βαπτίσον εν πνεύματι Αγίω. Και όταν συνεπληρώθη το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και η περίοδος της 30ετούς παρατάσεως έλαβε τέλος, τότε ειδού και ο λίχνος επί την λιχνή αγκαιόμενος και φαίνον πάση της εν τη οικία, εάν εννοήσουμεν ως οικία την Ισραηλιτική συναγωγή. Επεφάνηδε τότε και το αληθινό φως που φωτίζει τον κόσμο. Ω του θαύματος, ο ήλιος προς τον αστέρα, ο λόγος προς την φωνήν, ο νυμφίος προς τον φίλον, επειδή αυτό ήταν το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο της προσεγγίσεως να εκπληρωθεί στο πρόσωπο του Ιησού πάσα δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε ευαγγελικός, ο μεν ένας να αυξάνει, ο δε άλλος να ελαττούται. Πράγματι, πώς θα ήταν δυνατόν να μην ελαττωθεί το φως του λίχνου ή και να αποσυρθεί εντελώς, αφού ήδη ο ήλιος της δικαιοσύνης με τα θαύματά του αστραποβολούσε εξαίσια? Βλέπεις πόσο χρονικό διάστημα εχρειάστη για να ολοκληρωθεί σωματικός ο Ιησούς κατά τη διάρκεια του οποίου υπετάσσεται στους γονείς του. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, γιατί άραγε? Όσοι είναι υψηλοί στις θεωρητικές αναβάσεις και γνωρίζουν τα βάθη του πνεύματος, ας δώσουν ο καθένας την ειδική του εξήγηση. Κατά την ειδική μου γνώμη όμως, για δύο λόγους. Για να νομοθετήσει ο νομοθέτης όλων των νομοθετών με την ειδική του υποταγή, την υπακοή των τέκνων προς τους γονείς και για να αγιάσει όλα τα στάδια της ηλικίας και τρίτον, για να μην επιδείξει ο Παντέλιος κάποια ξένη προς την ειδική μας και ανομία βιωτήν, εφόσον μάλιστα ήθελε να μας παρουσιάσει τον τέλειο τρόπο ζωής. Αφού και τώρα, μολονότι είχε φτάσει στην τελεία ανδρική ηλικία, ο Άριος ετόλμησε να διακηρύξει ότι το σώμα του ήταν άψυχο. Ο δε Απολλινάριος, ακολουθώντας τον προηγούμενο ως προς την ασέβεια, να φλιαρίσει ότι ο Κύριός μας δεν είχε νου. Ο δε Μανιχαίος, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της ασεβίας, να δογματίσει ότι δεν πρέπει να εικονίζεται. Και ας δούμε πώς είναι η διαφορά του ενός από τον άλλο. Αυτός μεν που δίνει το χαρακτηρισμό του αψύχου, αφαιρεί τη ζωή από το σώμα του δεσπότου. Διότι ό,τι στερείται ψυχής, ευρίσκεται βεβαίως και έξω από τη ζωή. Εκείνος δε που φλιαρεί ότι ο Κύριος είναι άνος, τον συναριθμεί με την άλογο φύση. Επειδή κάθε τι που δεν έχει νου είναι και άλογον. Ο άλλος δε που υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να εικονίζεται, αρνείται εντελώς τη σωματική φύση του δεσποτικού σώματος, διότι αφού δεν εικονίζεται σημαίνει ότι είναι ασώματον. Πράγματι, αν έχει σώμα και κάθε σώμα, μπορείς να το αγγίσεις. Και έχει κάποιο χρώμα, αναγκαίως έπεται ότι μπορεί και να εικονιστεί. Εκτός βέβαια εάν περιτολογούμε. Διότι εάν δεν είναι δυνατόν να εικονιστεί, τότε αναμφιβόλως εξέρχεται από τα όρια του σωματικού και ανήκει στη φύση των ασωμάτων. Τίποτε, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να συγκρατήσει τη γλώσσα που ασεβεί όταν υποστηρίζεται και από τη δύναμη της εξουσίας. Ας ανυψώσουμε όμως το βλέμμα στις προφητικές θεοπτίες και ας δούμε πώς προτυπώνεται σε αυτές το ιερότατον βάπτισμα, διότι σε αυτό μας καλεί η συνέχεια του λόγου. Τι λέγει λοιπόν ο Ισαΐας? Ας αναφέρομαι εκλεκτικά. Εφράνθη τη έρημος διψώσα, ότι εράγει, θα αναβλήσει δηλαδή, εν ερήμο είδωρ και φάραγξ εν γη διψώση. Απευθύνεται δηλαδή στην ανθρωπίνη φύση, αυτήν που είναι έρημος όσον αφορά στην καρποφορία, η οποία προϋποθέτει πίστη και αγαθά έργα. Και ως εκ τούτου, επειδή διψά το είδωρ της υιοθεσίας, ανέβλησε προς χάριν της ως σαν ρεύμα ποταμού το είδωρ του βαπτίσματος στον Ιορδάνη. Και τότε τι έγινε? Και έστε η άνυδρος, η σέλη, εννοεί πλουσία σε πίστη. Και εις την διψώσαν γην πηγή ύδατος έστε, η κρίνη αυτή της υιοθεσίας δηλαδή. Και εκεί έστε εφροσύνη ορναίων, εκείνων δηλαδή που αναγεννώνται με το βάπτισμα, οι οποίοι ως προς τον τρόπον της ζωής ομοιάζουν με τα όρνεα, αφού και αυτά εκ φύσεως ευχαριστούνται να διαβιώνουν στα ύδατα. Αλλά και κατά των Γεδεών, τι είναι η πλήρης ύδατος λεκάνη? Και εδώ ο λόγος υποσημαίνει την ομοίαν με μήτρα κολυμβήθρα, η οποία έχει σχήμα κυκλικών και είναι τορνευμένη από παντού όπως η αναμαρτησία. Σε αυτήν εξεχήθη η αματική δρόσος του νοητού πόκου, η πλήρης Αγίου Πνεύματος. Εδώ αναγεννώνται οι νεοτελείς παιδες του Θεού, αντικαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την εξαρκώς και αίματος γέννησή τους. Και ανυψώνονται εις άνδρα τέλειων, τόσο ώστε να κατανικούν με την τριαδική λατρεία το γένος των δαιμόνων. Και κατά τον Ηλίαν όμως, τι είναι η τριπλή έκχυση του ύδατος επάνω στο θυσιαστήριο και στο ολοκαύτωμα? Θεωρώ ότι φανερώνει ή την τριτήν υπόσταση της Θείας Μακαριότητος, την οποία επικαλείται ο ιερεύς κατά το βάπτισμα, ή την τριτήν κατάδυση του βαπτιζομένου. Και ο Νεεμάν ανέρχεται από το ίδωρ, σύμφωνα με τη διαταγή του Ελισαίου, πλήρως καθαρισμένος. Επέστρεψε, λέγει, η σάρξ αυτού ως σάρξ πεδαρίου μικρού και εκαθαρίστη. Το θαύμα αυτό συμβολίζει την πλήρη απαλλαγή του βαπτιζομένου από τις πληγές των αμαρτιών και σημαίνει ότι αυτός ανέρχεται από το ίδωρ με ψυχήν καθαρισμένη από κάθε κοιλίδα των προηγουμένων πλημελημάτων. Εάν μάλιστα θέλεις να μάθεις και το άμισθον της πνευματικής αναγεννήσεως, άκου τον Ισαΐα που λέγει «Οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ και όσοι μη έχετε αργύριον, βαδίσαντες αγοράσατε και φάγετε και πίεστε άνευ αργυρίου και τιμής». Όποιος δηλαδή επιθυμεί κάποιο χάρισμα, ακόμη και αν δεν το λάβει, εκέρδισε ζωήν. Αλλά αυτά ούτως ή άλλως λαμβάνονται και μετέχονται εδώ μερικώς. Και η δική μου δε πτωχή διάνοια προσεκόμισε ανάλογο με τη δεκτικότητά της αφιέρωμα στα προεόρτια. Σύ όμως παρακαλώ, κοίτα τι γεγονότα θαυμαστά παρατηρούνται. Οι κολυμβίδρες έχουν γεμίσει από ύδατα. Βλέπουμε τις πηγές και τις κρίνες, τους ποταμούς και τις λίμνες να έχουν γίνει δοχεία του πνεύματος. Η φύση των υδάτων ανυψώθησε σε τιμήν υπέρτιμων. Φώτα πολύμορφα που ομοιάζουν με αστέρια ετοιμάζονται να λαμπρύνουν όλη τη γη κατά την ιεράν εκείνη νύχτα. Σε κάθε δε πόλη και χώραν υπάρχουν κήρυκες της Εκκλησίας οι οποίοι ιερατεύουν τα θεία και υψηλά αυτά μυστήρια και αγιάζουν τα ύδατα δια της επιφυτίσεως σε αυτά του Αγίου Πνεύματος. Ήθε με τη μετάληψη αυτών να αγιαστούμε και εμείς και να φωτιστούμε αυτή την ημέρα από το παμφαές πνεύμα «Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ο η δόξα και το κράτος, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Από το βιβλίο «Πατερικών Κυριακοδρόμιων».
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.